Birinchi qism. Xudoni izlang. Kalomda Xudoning odamni izlash haqida ko'p bora aytilgan. Odamlarni emas, balki aynan odamni, o'ziga xos odamni, hammani emas, alohida shaxsni. Xudo o'zining ilohiy talablariga javob beradigan, shogirdlikning og'irligini o'z zimmasiga oluvchi va shu og'irliklarga daxldor barcha bog'liqliklarni o'z zimmasiga olishga tayyor odamni topganida, u o'sha odamda harakat qiladi va uning yaqqol nomukammalligiga qaramay, u orqali qudratli faoliyatini amalga oshiradi. Osvald Sanders. Birinchi bob. Qalbingiz nimani istaydi? Essay o'g'li Davudni o'zimning ko'nglimga mos deb topdim. Davud mening hamma xohishlarimni bajo qiladi. Havoriylar faoliyati. 13-chi bob, 22-chi oyat. Men 12 yoshda ekanligimda biz butun oilamiz bilan sayohatga jo'nadik. Biz Oklahoma shtatining Miami shahridagi uyimizdan chiqib, Kansas Citydagi Dodge Cityda yo'l-yo'lakay to'xtagancha Colorado shtati tomon yo'lga tushdik. Biz taniqli jinoyatchilar dafn etilgan mashhur Boot Hill qabristoniga kirib o'tish uchun Amerikaning bu ko'hna shahrida to'xtadik. Men qabr toshiga o'yib yozilgan ushbu so'zlarni hanuz eslayman. Bu yerda qariya Jo dafn etilgan. U botinkalarida vafot etgan. Tasavvur qiling, ushbu qabrning chetlaridan bir juft botinka chiqib turibdi. Men keyinchalik qariya Jo aslida bu qabristonda dafn etilmaganini va qabr toshidagi yozuv epitafiya deb atalib, marhum xotirasining qisqacha mazmuni ekanligini bilib oldim. Butxil qabristonidagi o'sha unutilmas damlar menda epitafiyalar to'plashga qiziqish uyg'otdi. Mana misol uchun, eramizgacha bo'lgan 5-chi asrdan Fermopildagi jangda halok bo'lgan Spartalik qahramonlarning qabriga qadimgi Yunon shoiri shunda yozgan. O beozor yo'lovchi, Spartaliklarga borib aytgin sen, bu yerda biz qonunga itoatkorlar ulug'lanamiz. Mana bu epitafiya esa buyuk ingliz shoiri Shakespearega bag'ishlangan. Shakespeare nafaqat bizga berilgan, tegishlidir u bo'lg'usi asrlarga ham. Men yoshligimda aniq fanlarni o'rganganman va menga bir erkak olimga bag'ishlangan epitafiya juda yoqadi. Bu odam ilm fanga xizmat qilib uzoq yashagan va kimdir uning iqtidori qarshisida bosh egib, haqiqat izlovchining qabr toshiga shu so'zlarni o'yib yozgan. U o'rganayotib vafot etdi. Aksariyat epitafiyalar marhumlarni tanigan odamlar tomonidan yozilgan. Amerikalik davlat arbobi Benjamin Franklin esa o'z epitafiyasini o'zi yozgan. Matbaachi Franklin jasadi xuddi sahifalarsiz, ammo tillarang, zarxal bosma naqsh tushirilgan eski kitob sahifasi kabi chuvalchanglar uchun ozuqa bo'lib dafn etilgandir mana shu yerga. Lek uning mehnati zoye ketmagay, yorug'likni, nurni ko'rajak yana. Qayta tahrirdagi va tuzatilgan, yangi, yaxshilangan nashr holida. Mening to'plamimda hazilnamo epitafiyalar ham bor. Misol uchun, hamma yasanib bezanib olgan, ammo boradigan joyning o'zi yo'q. Va yana, yodingda tut, yo'lovchi. Men ham sendek edim qachondir. Tezda sen ham bo'lasan mendek. Shu sababli tayyor bo'lib ajalga kela qolgin mening ortimdan. Ushbu epitafiyaga kimdir shu satrlarni qo'shibdi. Qayoqqa ketganingni toki bilmasdan bormoqchi emasman sening ortingdan. Biroq menga ma'lum eng ulug'vor va ayni vaqtda eng sirli epitafiyalardan biri muqaddas kitobda keltirilgan bo'lib, uni Xudoning o'zi aytgan. Bu so'zlar qadimgi ahdning eng yorqin qahramonlaridan biri Shoh Davud xotirasiga bag'ishlangan. Xudo Davud haqida shunday deydi. Esay o'g'li Davudni o'zimning ko'nglimga mos deb topdim. Davud mening hamma xohishlarimni bajo qiladi. Biz shoh Davuddan nimani o'rganishimiz lozim? Shoh Davud hayotining bayoni o'ta qiziqarli va ibratli mutolaadir. Uning hayoti hayratomuz, maftunkor sarguzashtlarga to'la. Davud o'smirlik paytidayoq pahlavon Goliyotni mag'lub etgan. Kunlardan birida otasini himoya qilayotib, sherni jarohatlagan. Boshqa safar esa ayiq bilan olishib g'olib chiqqan. Davud hayotining tarixi qachonlardir oddiyligi bo'yiz noma'lum bo'lgan insonning ulug'lanishi va shon-shuhrat haqida hikoya qiladigan yorqin epopeyadir. U hayot yo'lining boshida cho'pon bo'lgan, biroq Xudo uni o'z xalqi ustidan shoh darajasiga ko'tarishni ma'qul ko'rdi. Davud buyuk jangchiga aylandi va aynan uning hukmronligi davrida avval kichik xalq bo'lgan Isroilliklar qudratli davlatga ega bo'lishdi. Bu shohlik Masihgacha bo'lgan davr va Masih zamonlarida Yaqin Sharqning katta qismiga tarqaldi. Ammo Davud shon-shuhratga shu bois ham sazavorkin, Xudo u haqda qachonlardir shunday degan. Davudni o'zimning ko'nglimga mos deb topdim. Avval aytib o'tganimdek, bu so'zlar menga jumboqli bo'lib tuyuladi. Xudoning bu so'zlari Davudga va uning hayot yo'liga bo'lgan uning marhamatidan dalolat beradi. Bu hayron qoldiradi. Vaholanki Davud hamisha ham diyonat bilan ish tutmagan. Agar siz uning hayot haqida hech nima bilmasangiz, buni tasdiqlaydigan bir qancha voqea hodisalardan misol keltirishimga ijozat bering. Davud jangchi bo'lib ko'plab qon to'kkan. Davud Batsheva ismli ayol bilan zino qilgan. Davud keyinchalik Batshevaning o'zidan homilador ekanligini bilib, javobgarlikdan qutulish maqsadida ayolning erini xavf-xatarli jang maydonida qoldirishni buyurgan. Shu buyruq tufayli ayolning eri halok bo'lgan. Davudning ko'plab xotinlari bo'lgan. Davud o'z bolalariga yetarlicha e'tibor qaratmagan. Shu bois oilasida janjallar ko'p bo'lgan. Bu holat o'z ortidan fojiaviy oqibatlarni olib kelgan. Davud Xudoning amrini buzadi va mag'rurlikka berilib, o'z qo'shinini sanab chiqadi. Buning oqibatidan 70 ming Isroilliklar o'lat kasalligidan vafot etadi. Ammo baribir Xudo aytadi: "Davudni o'zimning ko'nglimga mos deb topdim." Bu so'zlar hozirgina aytilgan boshqa barcha so'zlar bilan qanday kelisha oladi? Xudo qanday qilib bunday odamga xayrixoh bo'lishi mumkin? Ha, Davudning o'ziga xos moyilliklari va kamchiliklari bo'lgan. Bu odam sodir etgan nopokliklarga bizlarning aksariyatimiz aslo qo'l urmagan bo'lardi. Biroq Davud halol bo'lishga intilgan. U Xudoni sevgan va chin qalbdan uning xohishini bajarishni istagan. Xudo aynan shunday odamni izlaydi. U bizdan mukammallikni kutmaydi. Davudning hayoti buning yorqin isbotidir. Zero Davudning har qanday gunoh va xatoliklariga qaramay, Xudo uning qalbiga nazar tashlashi va uning qalbidagi erkak shu ekanini, ya'ni Xudoni sevadigan va uning xohishini samimiy ado etadigan erkak ekanini aytishi mumkin. Xudo inoyatining qudrati. Qadrli birodar, biz yuqorida aytilganlarning baridan Xudoning inoyatini ko'ramiz. Bunga boshqacha izoh yo'q. Davud o'z ishlari bilan Xudoning marhamatiga munosib emas, lekin uning qalbi Xudoga yoqadigan muqaddas intilishlar bilan harakatlanadi. Davud garchi ba'zan qoqilib yiqilsa-da, Xudoning istagini bajarishni istaydi. Hozir esa sizga muhim savolni bera qolay. Siz Xudoning qalbiga mos erkak bo'lishni istaysizmi? Boshqacha aytganda, butun qalbingiz bilan Xudoning istagini bajarishni xohlaysizmi? Buning imkoni sizga amalga oshirib bo'lmaydigandek tuyulishi mumkin. Biroq birgina siz bunday fikrda emassiz. Ehtimol, Ruhiy hayotda orqaga ikki qadam tashlab, bir qadam oldinga yurishlik sizga xosdir. O'tmish gunohlaringiz va xatolaringiz tufayli hech qachon Xudoning qalbiga mos erkak bo'lolmasligingizni taxmin qilishingiz mumkin. Bunday holatda bu maqsad sizga yetishib bo'lmasdek tuyuladi. Ammo Xudo Davudning qalbiga nazar tashlaganini siz unutmang. Xudo hayotingizni baholab, qalbingizga nazar soladi. Xudoning inoyati bizni har qanday vaqtda qo'llab-quvvatlaydi va mustahkamlaydi. Aynan shu haqiqatni anglashdan ulug'vor va shafqatli maqsad sari, Xudoning qalbiga mos erkak bo'lish sari yo'l boshlanadi. Xudo Jon Nyutonga o'z inoyatini qay tarzda namoyon etgan. Jon Nyuton chindan ham g'aroyib taqdirga ega. Bu hikoya Xudo o'zining ta'sirchan va ilhombaxsh inoyatini qanday namoyon etgani haqidadir. Bu odam tuzalmas gunohkor edi. Kasbi qulfurush. U qo'pol, serhissiyot, axloqsiz bo'lgan. Nyuton keyinchalik o'zi haqidan gunohga botgan bir jirkanch odam haqida so'z borayotgandek gapirgan. Ammo uning hayoti tubdan o'zgargan kun ham yetib kelgan. Xudoning istagi bilan dengizda bo'ron ko'tarilib, bu qahri qattiq qulfurushning yuragi titrab ketgan. Nyutonning o'zi guvohlik berishicha, tabiat hodisasi unga o'chmas ta'sir ko'rsatgani natijasida u Xudoga yuzlanib, chin ko'ngildan tavba qilgan va gunohkorini hayotdan qat'iy voz kechgan. Bu gunohkor odamning Xudoga yuzlanishiga Foma Kempiskiyning Masihga taqlid haqida kitobini o'qib chiqqani ham yordam bergan. Jon Nyuton qalbini o'zgartirgan Xudo inoyatining kuchi va ulug'vorligidan tinimsiz hayratda edi. U o'z hayratini quyida keltirilgan O inoyat nomli mashhur qasidada ham ifoda etgan. O inoyat, sen tufayli men falokatlar girdobidan qutulganman. Mo'jizadir. Men o'likdan tirik bo'ldim. So'qir edim, nur yog'duni ko'rar bo'ldim. Dastlab qalbni egalladi qo'rquv, titroq, so'ngra berding xotirjamlik, halovatni. Daryo kabi oqqan sening olamingda yig'lab-yig'lab to'kdim qalbim dardlarini. Aytishlar uchun 82 yoshga kirgan Nyuton o'limidan biroz avval ilohiyotdan saboq bergan va uning vazlarida shunday so'zlar yangragan. Men keksaydim va xotiramni deyarli yo'qotdim. Biroq men shuni hech qachon unutmayman. Men buyuk gunohkorman. Masih esa buyuk najotkor. Ushbu ta'sirchan so'zlar Xudoning qalbiga mos erkak deb atalishga haqli bo'lgan insonga tegishlidir. Xudo Davudning qalbiga qanday nazar solgan bo'lsa, Jon Nyutonning qalbiga ham shunday nigoh bilan boqqan. Xuddi shundayin u sizning ham yuragingizga nazar soladi. Xudo sizga o'z inoyatini qay tarzda namoyon etadi? Men esa hozir sizlarga bir qancha jiddiy savollar bermoqchiman. Birinchi savol. Xudo hayotingizga nazar solganida nimalarni ko'rmoqchi bo'ladi? Xayriyatki, u hayotingizda mukammallikni ko'rmoqchi emas. Masihiy bo'lish, mukammal bo'lish shart ekanini bildirmaydi. Bundan tashqari, muqaddas kitobda komil bo'lgan birorta ham inson yo'qligi aytilgan. Barcha odamlar, Davud ham, men ham, siz ham gunohkorlarmiz. Har bir odam Xudoga itoatsizligini ko'rsatadi. Aynan ana shu gunoh Davudni ham, meni ham, sizni ham Xudodan yiroqlashtiradi. Buni anglash o'ta og'ir, ammo baribir barchamizda ham umid bor. Nomukammallik bo'lmagan yagona inson bu Xudoning yagona o'g'li Iso Masihdir. U chindan ham Xudoning qalbiga mos erkak bo'lgan. Hamisha va har doim otaga manzur bo'ladigan tarzda ish tutgan. Iso cho'mdirilganida Xudo aytgan: "Bu mening sevikli o'g'limdir. undan nihoyatda mamnunman. Iso mukammal va begunoh bo'lgani bois, unda bizning gunohlarimiz uchun o'lish huquqi bor edi. U o'ladiganlar uchun jazoni o'ziga oldi. Muqaddas kitobda aytilganki, biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Iso bizning gunohlarimiz uchun mukammal qurbonlik edi. Uning amalga oshirganlariga ko'ra, bizlar gunohdan poklanaylik va inoyatli Xudoyimizning taxtiga jasorat bilan yaqinlashaylik. Shunda u bizga marhamat ko'rsatadi. Uning inoyati zarur vaqtda bizga yordam beradi. Bu ajoyib. Ikkinchi savol. Masihiy bo'lish nimani anglatadi? Bu savolga bir qancha so'zlar orqali javob qaytarish mumkin. Bu demak, Xudoga va uning inoyatiga umid qilmoq. Gunohga tavba qilib, undan yuz o'girmoq. Xudo o'g'lining o'limi orqali bizga namoyon bo'lgan Xudoning abadiy hayot in'omini qabul qilish. Xudoning rahim shafqati va kechirimini qabul qilish. Xudoning inoyati bilan yashash. Agar siz masihiylikni qabul qilgan bo'lsangiz, bu sizning endi hech qachon gunoh qilmasligingizni bildirmaydi. Siz ham mendek ba'zan gunoh qilasiz, ammo endi gunoh bilan hayot kechirmaysiz. Nega? Negaki endi siz Masihdagi yangi ijodsiz. Siz Xudoning farzandisiz. Masihiy gunoh qilganida unda yashayotgan muqaddas ruh bu haqda darak berib, u yana Xudo bilan muloqot quvonchiga ega bo'lish uchun tavba qilish istagini in'om etadi. 3-chi savol. Qalbingiz nimani istaydi? Biz Davud va Isoning Xudo istagini bajarish xohish haqida gapirib o'tgandik. Shuningdek, siz Xudoning inoyatini Jon Nyutonga qay tarzda tegib, uning qalbini o'zgartirib yuborganini ham bilib oldingiz. Xo'sh, sizning qalbingiz nimani istaydi? Siz qalbingiz haqida nima deyishingiz mumkin? Xudo qalbingizga nazar tashlab, shunday deyishi mumkinmi? Men qalbimdagi erkakni topdim, negaki sen mening xohishimni bajarish istagida ekaningni ko'rib turibman. 4-chi savol. Siz Iso Masihni o'z hayotingizda Rabbi deb tan oldingizmi? Balki bu yo'lda qadam tashlagandirsiz va Masih najotkoringizga aylangandir. Agar hanuz bunday qilmagan bo'lsangiz yoki barchasini lozim bo'lganidek bajarganingizga ishonchingiz to'liq bo'lmasa, bilib qo'ying. Bu muqaddas maqsad Xudoning qalbiga mos erkak bo'lish yo'lidagi o'sha ilk qadamingizdir. Mabodo siz shu paytgacha Masihga iymon keltirmagan bo'lsangiz, men sizni ibodat qilishga chorlayman. Iso, bilaman, men gunohkorman, lekin senga yuzlanib, gunohlarimga tavba qilmoqchiman va senga iymon keltirmoqchiman. Sen gunoh va o'lim kuchini yengib, mening gunohlarim uchun o'lib tirilganingga ishonaman. Men seni hayotimning najotkori deb qabul qilishni istayman. Hayotimga kirgin, Rabbi Iso. Bundan so'ng senga ergashish va irodangni bajarishim uchun menga yordam ber. Amin. Agar siz masihiylikni qabul qilgan bo'lsangiz, riyozat yo'lidan o'tishingizga to'g'ri keladi va bu yo'l yakuniga yetganida hayotingiz xotiranomasin quyidagi so'zlar uchun mos kelishini istayman. Men gunoh qildim. Men tavba qildim. Men iymonga keldim. Men sevib qoldim. Men kechirim so'rayman. Men qayta tirilaman. Men shohlik qilaman.